I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Genklang.
Velkommen til historier som endret verden. I forrige episode så snakket vi om opptakten til rosekrigene. Vi har nok en gang med første amanuensis i historie, Peter Lunga, for å fortelle oss nå om faktisk rosekrigene. Velkommen.
Takk for det.
Vi avsluttet med at det ulmet litt, at det var litt dårlig stemning, og også at ja, 100-årskrigen, at det gikk litt dårlig med England der.
Ja, det har gått nedover siden Henrik den 5., da, som var den store helten, som egentlig hadde vunnet 100-årskrigen og fått denne avtalen om at jo, han skulle bli den neste kongen, men så dør han da, samtidig, omtrent samtidig som den gale kongen Karl den 6. Av Frankrike dør, og han etterlater seg en 9 år gammel sønn. Og jeg har jo da en snart 12 måneder gammel datter, og jeg, hun ikke i stand til å på en måte regjere. Bare, han, så den 9 år gamle sønnen, Henrik den 6., ikke i stand til å regjere noe som helst. Og når han blir voksen, så han heller ikke spesielt krigersk av seg. England søker tilsynelatende fred med Frankrike. Det inngår en avtale som gjør at at de må gi fra seg noen områder, og at han gifter seg med en fransk prinsesse, denne Margarete av Anjou. Og i tillegg så har de da de siste årene, da, etter Henrik den 5.s død i 1422, gått veldig nedover med England i 100-årskrigen. Det var for eksempel Jeanne d'Arc, som har blitt et viktig nasjonalsymbol for nesten sånn mirakuløse forestillinger om henne som har kontakt med Gud og så videre, og som skal lede Frankrike ut av denne pinen. Hun leder jo en fransk hær og tar Orléans, ikke sant? Veldig på egentlig utrolig vis i 1429, denne tenåringsjenta, ikke sant? Mm. Og i tillegg så begynner Englands allierte å forlate dem. Vi har dette hertugdømmet Burgund, som på en måte litt en del av Frankrike, men ikke helt, og de har slåss mot den franske kongen og kongemakten sammen med England. De trekker seg nå og går tilbake til den andre siden, da, og slår seg sammen med den franske kongen. Og så tar franskmennene Paris tilbake også da i 1436. Og så skjer det at derfor har det gått nedover. Og på 1440-tallet så skjer da dette ekteskapet mellom Henrik den 6. og Margarete av Anjou. Mm. Og det foretas da den strategiske de gir tilbake dette her grevskapet, men som gjør at det blir vanskeligere å forsvare Normandie da, fra som de har okkupert i flere ti år.
Så hvor menn sånn ish?
Igjen, det sånn midt i Frankrike, okay, midt i Vest-Frankrike omtrent. Normandie ligger jo et godt stykke nord, ikke sant? Og det jo et område som nå har, der utgangspunktet har vært, fordi hvis vi går et par hundre år tilbake, så var det jo der Wilhelm Erobreren kom fra, ikke sant? Så det jo en forestilling om at dette noe som på en måte tilhører den, den engelske kongefamilien, så dette, det et område de har okkupert i flere ti år. Og så skifter de samtidig ut da, øverstkommanderende for de franske toppene på 1440-tallet. Og da det denne Richard, hertug av York, som også en etterkommer av Edvard den tredje. Han blir skiftet ut med Edmund Beaufort, hertugen av Somerset.
Ah, det kan ikke ha vært så populært.
Nei, veldig lite populært for Richard selvfølgelig.
Ja.
Beaufort-familien har jo, som jeg har sagt, de kontrollerer veldig mange av de aller høyeste stillingene ved hoffet, og fryktelig upopulære. Og det blir ikke noe bedre av at Somerset mislykkes totalt i Normandie, og taper hele provinsen i 1450, Oi. Etter flere ti år med okkupasjon. Så det total kollaps. Og til og med dette området sør i Frankrike, som heter Gascogne, det mister de da i 1453, etter å ha styrt provinsen i 400 år. Og det total ydmykelse av England. De taper hundreårskrigen, så det synger. Det eneste de har igjen av fransk territorium er den lille, lille havnebyen Calais helt nord i Frankrike. Da. Og det traumatisk for det engelske kongedømmet å tape, og statskassa helt skrapet.
Ja, York-familien kan vel umulig ha vært veldig happy med dette.
Nei, og Richard av York blir jo sendt da til Irland i steden. Og det jo et slags eksil, da. Men han jo dritforbanna på Somerset og som ikke sant først erstatter ham og så bare mislyktes totalt da.
Og kongen må sikkert havnet i nok en katakonisk stillstand.
Ikke helt med en gang. Okay. Det tar litt tid, men ikke sant dette henger sammen også med økonomiske forhold i England. For de nemlig avhengig av en fungerende handel med kontinentet for å få inntekter, men nå blokkerer jo Frankrike det. Hundreårskrigen har jo totalt ødelagt dette her. Så vi har et eksempel da under Richard den andre, for eksempel, da, som helt på slutten av 1300-tallet. Han har en årsinntekt som vi kjenner til, som på ca. 120 000 pund i året. Det litt vanskelig å omsette til moderne penger her, men relativt så det mye høyere da enn det Henrik den sjette får etter slutten av hundreårskrigen, hvor han bare får 30 000 pund i året, sånn cirka da.
Mm.
Og her har svartedauden også medvirket, for den har jo herjet av og på i Europa, ikke sant? Svartedauden var ikke en epidemi
Nei.
Som skjedde en gang på 1300-tallet. Den kom tilbake igjen og igjen og igjen, tok liv av folk, holdt på en måte befolkningen liksom varig nede, og det gjør at de som igjen kan kreve høyere lønn, de kan kreve jord, og det gjør da igjen eliten, adelen, fattigere, for de må betale høyere priser for arbeidskraft, og samtidig går prisene på mat ned, fordi det mindre etterspørsel og så videre. Og samtidig nå må de liksom betale høyere skatter for en tapende frikrig i Frankrike, de dritforbanna, og derfor går altså inntektene til kongen ned. Og fordi adelen i tillegg ante at disse skattepengene havner i lommene på Beaufort-familien, så ville de ikke betale mer for krigen i Frankrike, og det betydde at kongen verken kunne betale gjelda si, eller skaffe noen ny hær til å gjenerobre områdene i Frankrike. Og det her etter en sånn, ja, det jo, kongen mister forstanden, sorry, det var et tidspunkt, han mister forstanden når de tapper i Frankrike, du har helt rett på det. Det året. Men han, ja, i 1453, så mister han forstanden fullstendig. Han blir katatonisk, altså da helt reaksjonsløs, skjønner ikke hva som foregår rundt seg, svarer ikke på noe som helst, og det i 17 måneder. Og det mens kona hans, 17 måneder, da. Og han har jo tjenere rundt seg hele tiden, som på en måte mater ham og sørger for alt det liksom praktiske med. Og dette samtidig som kona hans gravid. Så når sønnen hans blir født i 1454, så han ikke klar over det engang. Og så har... Men ikke sant? Han blir født, og det på en måte sikrer jo dynastiet, og på en måte gjør at de klarer å opprettholde denne alliansen som de har med Beaufort-familien også, fordi Edmund Beaufort blir da selvfølgelig gudfar for sønnen, altså hertugen av Somerset da. Men vi kan jo se også litt på hva slags konsekvenser det får for Katarina, fordi først at hun har fått en sønn, og at kongen gal, eller katatonisk da, gjør jo at hun blir på en måte presset inn på den politiske scenen. Hun må kjempe, og det ser vi også gjennom hele Rosekrigene, at hun kjemper for sin sønns rettigheter. Hun foreslo for eksempel seg selv som regent, da, mens kongen var syk, men det blir avvist av adelen, og de peker ut heller et råd som blir ledet av denne Richard av York, som jo da, ikke sant, har en torn i siden mot Edmund av Beaufort. De er jo erkefiender, rivaler, og Margaret av dronningen må jo prøve å beholde den alliansen så nært som mulig, så hun ser på han som en naturlig alliert mot Richard, som kanskje har litt mer ambisjoner enn bare å være hertug.
Kan vi få en liten oppsummering om denne Richard og York?
Ja, Richard og York er jo da etterkommer, som nesten alle andre her, av Edvard den tredje med alle disse sønnene. Da. Han er den største aristokratiske landeieren i England, han er hertug av York, men her greia, han etterkommer av Edvard den tredje, både på farsiden og morsiden. Så, han føler at han har ekstra, noen tenker litt sånn Alabama, men han føler at han har ekstra mye rett da, til å styre sannsynligvis, og han hadde redet kampen i Frankrike til Edmund av Beaufort overtok og ødela alt sammen. Og så ble han da etter at han hadde blitt avsatt, sendt til Irland, og det ble betraktet som et ganske sånn skamlig eksil, at han fikk liksom kontrollen over denne liksom the backwater der. Men han kom til sin rett da. Han ble jo betraktet, alle skjønte at han var den rikeste, mektigste etter kongen og kanskje etter Beaufort. Men han kom til sin rett da han ble regent for kong Henrik mens han var syk. Og han, noe av det første han gjør er å sette Beaufort i fengsel. Men så kommer jo kongen da, han begynner å bli frisk igjen da, mot juletider 1454. Og da trenger man jo ikke noen riksforstander lenger da, så Richard slutter jobben, og Beaufort blir sluppet ut av fengsel med en gang, for det er jo de nærmeste allierte til kongen og dronningen, og nå den lille kronprinsen også.
Og da er kanskje ikke Beaufort så veldig happy?
Nei, han er jo ikke happy, og de er jo, når Henrik finner ut av hva som skjer, så kan det jo hende at de begynner å planlegge litt ting mot York-familien, som en hevn mot dette her. Og en historiker har kalt, bare for å synliggjøre litt sånn, hva kan vi si, bare for å synliggjøre effekten av Henriks galskap, så har en historiker, moderne historiker, har kalt Henriks galskap da for en tragedie, men da han ble frisk igjen, så var det en nasjonal katastrofe. For det var den utløsende faktoren for rosekrigen. Fordi med kongen frisk, så blir Richard og York avsatt som riksforstander naturligvis i februar 1455. Somerset slipper ut av fengsel. Men fordi York og hans allierte da, frykter gjengjeldelse, så samler de den her sine affiniteter, ikke sant?
Yeah.
Med alle sine symboler og kapper og flagg og alt mulig. Og marsjerer sørover med den hæren mot London. Og Richard insisterer da fortsatt på sin rett om å være kongens nærmeste rådgiver.
Dette er veldig Game of Thrones, men det
veldig. Og Somerset, samler den her, marsjerer nordover. De er litt dårlig forberedt for det. Og blir slått ganske raskt. Og man kan, jeg vet ikke, dette kalles for det første slaget ved St. Albans, og dette, her ligger det jo noen lovnader om hva som kommer til å skje i fremtiden. Men man er litt usikker på, vi kan jo diskutere om det kan kalles et slag da, for det var omtrent 50 personer som døde.
Ja.
Så det var en liten treffning kanskje.
Ja.
Men blant de viktigste som døde her, så har vi jo faktisk Edmund Beaufort, hertug av Somerset. Han blir drept sammen med Jarl Henry Percy, som var en av erkefiendene til en av Richard av Yorks allierte. Og kongen blir tatt i fange.
Aha.
Og dette er jo traumatisk for kongen, så han mister forstanden igjen.
Så klart.
Og York, man kan jo naturligvis drøfte, var dette noe bare de sa? Ja, kongen, dessverre blir han gal igjen. Men resultatet er naturligvis da, at York overtar kontrollen over England nok en gang.
Blir Richard da igjen en leder for kronprinsen, eller?
Ja, leder for kronprinsen og leder for kongen, og leder for landet, rett og slett da. Kongen kommer tilbake til sine mer eller mindre fulle fem etter bare noen måneder. Men anerkjenner, det går ikke så galt enda, det blir ikke noen krig sånn helt med en gang. Men selv om dette slaget ved St. Albans, da, hvor 50 personer mister livet, anses som på en måte den første nå har Roskrigen startet.
Ja.
Så går det likevel bra en god stund etter det, altså, uten at det noen særlig mer treffninger. Det ser også ut at kongen aksepterer til en viss grad da, at York og hans allierte har en naturlig plass I styringen av England. Og de beholder I en periode kontrollen over viktige stillinger, men samtidig så jobber dronningen hele tiden med å øke sin makt, fordi hun får ikke være regent eller riksforstander når kongen syk, men hun har kontroll over sønnen, som heter da Edward. Edward om Westminster kalles han gjerne fra det stedet han ble født. Og hun bygger allianser da, både med den neste Beaufort-arvingen da,
ja.
Som for de dukker opp, det jo hevra det. Og I tillegg kirken og flere andre aristokrater, deriblandt hertugen av Buckingham. Mens kongen, som jo nå har kommet til sine fulle fem igjen, han jobber med sånn forsoning og organiserer til og med en slags sånn kjærlighetsparade I kallet Love Day på engelsk da, I 1458. Der det en prosesjon som går gjennom London, hvor dronningen går hånd I hånd med sin erkefiende Richard av York, for å på en måte vise da hvor gode venner de og det kan vi bare forestille blitt av de sendte til hverandre. Ja, ja, ja. Men dette politisk teater, ikke sant? Ja. Det for å demonstrere jo her vi alle gode venner. Men når han når kongen selv opptrer offentlig, så han virker han fullstendig passiv og tiltaksløs, og blir sannsynligvis styrt av konene. Og hun tvinger blant annet York noen ganger da, til å underkaste seg kronprinsens krav på tronen, for eksempel, da, til å gjøre sånne ydmykende ritualer og sverge troskapsed og hellige løfter og ulike seremonier, hvor de sikkert må ligge på gulvet og sånn, ikke sant? Det fryktelig ydmykende for nummer to etter kongen I hele riket, ja. På en måte, I makt da. I hvert fall formelt sett. Men det skjer samtidig at Richard av York også mister innflytelse på bekostning av dronningens økende makt.
Mm.
I kongens råd så anklag begynner man litt senere på 1450-tallet å anklage flere av Yorks allierte for forræderi I påhør av dronningen, ikke sant? Dette sikkert velregisserte episoder hvor man har møtes I kongens råd, og så ja, de forrædere, og de forrædere, så ikke dronningen bestemt, ikke sant? Det skjer ikke noe sånn helt konkret, det ingen som blir kastet I fengsel, eller hengt eller drept med en gang, men York skjønner at han mister, I ferd med å miste grepet, fordi dronningen utvider sin egen innflytelse, og han tenker at nå må han begynne å gjøre motstand, og det blir en liten treffning da, mellom et slag faktisk, mellom da Richard og kongens her, på et sted som heter Ludford Bro I 1459, der Richard taper. Og det henger egentlig sammen med at kongen personlig til stede. Han ikke gal på dette tidspunktet her, men han viser seg, og det har en stor symbolskraft, ikke sant? For det å slåss, man kan godt si, kongens rådgivere kjipe, vi må erstatte dem, det ligger ofte til grunnen for opprør mot, ja, nettopp kongen da.
Mm.
Men når kongen personlig til stede, så skal det mye til for at folk vil slutte seg til et opprør mot selve kongen og si dette. Altså, dette jo en guddommelig utpekt og salvet og kronet kongen, ikke sant?
Mm.
Og når han selv til stede, stor symbolsk kraft, og det skal mye til da. Så da han taper det slaget og flykter til Irland for å prøve å finne nye støttespillere. Men så har han en alliert som I Frankrike, nemlig Jarlen av Warwick, en mann med navn Richard, han også selvfølgelig, Richard Neville, som en slektvill som tilhører I utgangspunkt I Nord-England, men som har dette jarledømmet da, I på en måte midt-England, litt lenger sør I hvert fall. Og det som skjer da, jo at da, fordi Richard borte, så begynner Henrik den sjette, eller det vil si hans regime da, støttespillere av Beauforten og Buckinghamen og dronningen da,
Ja.
Og straffe York-familiens allierte. Som en respons på det, så går da Warwick, som vi kan kalle han da, for å skille han sitt navn, heter Richard og så videre. Og det kan jeg si litt om, fordi den forfølgelsen skjer ikke gjennom rettssystemet. Man tiltaler ikke folk så de får lov til å forsvare seg I en rettssal og på en måte bli dømt av sine likemenn, da, slik som man har jo vedtatt I Magna Carta, som fortsatt gjeldende.
Mm-hmm. De har hoppet over den nå.
Ja, de hopper over den, og det de gjør å bruke såkalt acts of attainder, som parlamentsvedtak, hvor man sier, hvor man stemmer over da. Du forræder, hvem stemmer for det? Flott. Du mister liv og gods. Du blir dømt til å dø og miste alt du eier. Og det veldig effektivt, for det jo parlamentsvedtak på en måte. Men det ikke noe rett, så man får ingen sjanse til å forsvare seg.
Hvis du styrer parlamentet, så...
Ja, ikke sant, nettopp. Så, og det gjør jo kongen. Slik at denne Jarl Rorik, som da Richard Yorks nærmest allierte, samler en støtte på kontinentet, og invaderer England fra Calais, altså denne lille byen. Mm-hmm. De slår kongens styrker ved Northampton, og tar dem til fangene over. Nå vi 1460. Og deretter så tar de London og hele sørøst England. Og York, når han fører om dette, Irland, skynder seg tilbake. Warwick har gjort grovarbeidet, og dukker opp I parlamentet høsten 1460, der han plutselig krever tron. Og det noe helt nytt, ikke sant? Fordi problemet jo at han har ikke fortalt det til noen av tilhengerne sine. Altså, han har planer om det da, altså, tyder kildene på. Så de kravene blir møtt med øredøvende stillhet. Og du, hæ? Du vil bli, hæ? Du vil bli hva? Hæ? Konge? Hæ? Og de nekter.
Oi.
Og de inngår et slags kompromiss I stedet, fordi han har jo nå det militære overtaket. Så de inngår en sånn avtale på nytt, da, at han skal bli riksforstander, og så kan han få bli Henrik den sjettes arving. Så når Henrik den sjette dør, så kan han overta England.
Og da hoppe over hans sønn.
Og da, ja, ikke sant? Fordi problemet her jo da av at den lille gutten Edward av Westminster, som jo fortsatt I sin mors, Margaret av Anjous besittelse, blir jo da gjort arveløs. Ikke bare av den engelske, for den engelske kronen, men han, blir, altså han får ikke lov til å arve Lancaster en gang da. Og det jo, det jo mange som reagerer på. Margaret jo ekstremt misfornøyd med hele situasjonen, naturligvis. Og hun ser ut til å ha flyktet først til Wales. Det litt vanskelig å følge bevegelsene når vi går så langt tilbake I tid. Mm. Først drar hun til Wales, og så drar hun til Skottland, der hun begynner å samle støtte da, til Lancaster-dynastiet. Samtidig da hennes nærmeste allierte Henry Beaufort, ikke sant? Denne familien igjen. Han stasjonert I Yorkshire, altså et stykke nord I England, med sin hær. Og han jo den nye hertogen av Somerset. Og Richard York nå fast bestemt på å på en måte utslette all motstand, så han tar en stor sjanse, skynder seg nordover og prøver å overraske fienden, men blir selv tatt på senga da, av en ganske stor Lancaster her. Og de møtes på et sted som heter Wakefield I desember 1460, og der taper de så det synger, og Richard mister livet. Så hertugen av York da død. Hodet hans blir satt på stake på bymuren I York. Ja, ja. Og noen setter en sånn spottende sånn papirkrone på hodet hans. Liksom, fyren som ville bli konge, liksom. Og I tillegg så marsjerer da dronningen sørover og har fått med en del skotter. Hun møter da Warwick I det som kalles for det andre slaget ved St. Albans, som litt større. Hvor Warwick blir slått, men overlever da. Han flykter. Og det der de klarer å finne igjen kongen, og han skal ha sittet da under et tre og vært ganske bortreist. Nå kona kommer og bare, der var du, ja!
Hei, kjære, vi vant.
Faktisk. Ja, vi vant, ja. Og nå ser det ut som plutselig, ikke sant, at Lancaster har ikke sant, Richard død, kongen I deres besittelse, Warwick har flyktet, og de fullt forberedt på å marsjere inn I London I triumf.
Det gikk fra minus 100 til pluss 100 på 2 sekunder.
Og så går det til minus 100 igjen, ja, fordi okay. Londonerne nekter å slippe henne inn. Og det et betydelig vendepunkt, for det ikke mulig for dem å ta kontroll over staten I noen særlig grad, når London nekter. Og det har vi sett ofte I løpet av historien, altså byen London avgjør ganske mange tilfeller hvem det som får tronen, rett og slett. Da.
Okay.
Så hun mister momentum, trekker seg tilbake nordover med sin hær.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og mens York-siden da prøver å på en måte samle seg igjen. Og Richard etterlater seg da en 18 år gammel sønn, Edvard, som nesten virker som han skapt til å være konge.
Oi.
Han har et kongelig vesen, han ung, han kjekk, han krigersk, han modig. Han har en høyde på 1,93,
som på den tiden
ikke sant, dritsvært. Så han framstår som ganske mye mer imponerende og verdig enn den liksom spake Henrik den sjette, som fullstendig bortreist, og som surrer rundt i det samme liksom, loslitte blå kappa hele tiden. Edvard elsker praktfulle klær. Og han også vellykket i krig. Han har, mens alle disse slagene har pågått, så har Edvard selv slått en gjeng med Lancaster-støttespillere ved et slag ved Mortimer's Cross i februar 1461. Og i slutten av februar da, så slår Warwick og Edvard seg sammen. De inntar London. Dørene åpnes igjen, ikke sant? Londons innbyggere. De er lei av Lancaster. De er lei av vannstyret. De vil ha forandring, så de slipper inn York-siden i stedet. Og 4. mars da, i et veldig velregissert episode igjen, så erklærer York-familien støttespillere og allierte i London blir enige om at Edvard skal arve tronen etter farens død i desember året før, og det politisk teater. Biskopen spør, ja, hvem vil dere ha som konge? Edvard! Og han blir tatt opp, plassert i en marmorstol i Westminster Hall, utropt til konge over England, og Frankrike, vil jeg merke, for de har jo fortsatt denne ambisjonen, da, selv om 100-årskrigen over, så ja.
Ikke helt over.
Nei, de mener kanskje ikke det.
Så hva gjør da Team York 2.0?
De har jo dette problemet fortsatt, og det jo at Margaret og Henrik den sjette og deres sønn fortsatt på fri fot. Det farlig.
Mm.
Og det så vi at tidligere konger har jo klokelig henrett sine utfordrere når de har vært i deres besittelse, så lurer har ikke de vært, for det har jo vært litt, de har jo ikke krevd tronen sånn helt enda, så det at de har beholdt Henrik den sjette i livet, de virker jo kanskje ikke som han utgjør noen trussel da, men det gjør han jo, og han har bytt jo hender hele tiden, ikke sant, så han tidvis i York, tidvis på York-siden, tidvis på Lancaster-siden, og virker ikke så mye som man har sånn peiling på hva som foregår. Men de innser, vi må ta dem rett og slett, vi må bli ferdig en gang for alle. Så de samler styrker, de går mot dem, og møtes 29. mars, palmesøndag da, ved et sted som heter Towton.
Dette slaget skal være ganske kjent og blodig.
Det det visst nok det blodigste slaget som har skjedd på engelsk jord. I hvert fall det blodigste slaget i rosekrigene. Omkring 50 000 soldater skal slåss da i 10 timer under ganske dårlige forhold. Men Edvard den fjerde får overtaket av flere grunner. For det første så har York-siden har jo da vind i ryggen. Det betyr at pilene deres kan fly lenger, de kan være mer taktiske. De på en høyde, mens da Lancaster-siden, de får vind mot seg, og det snør i tillegg.
Og det snør.
Så de får snøen i trynet, og de må gå i oppoverbakke, og de blir slakta ned fullstendig. Og krønikene som vi har, da, som forteller om det slaget, de overdriver nok litt om hvor mange som var til stede, hvor mange som døde. Det varierer på en måte tall om påstander om at 3% av den engelske menn mistet liv i slaget. Riktigere å si kanskje 1,3%, men det fortsatt ganske store tall. Da. Vi snakker om 12 000 til 13 000 døde totalt, som mye.
Ja. Hvis det hadde vært 1,3% for eksempel i Norge i dag, så...
Ja, ikke sant? Det veldig, veldig mange. Så, men det et betydelig seier for Team York, og Lancaster-familien flykter.
Hva med dronningen?
Nei, slipper unna. Og kongen også, og deres sønn også, så de rømmer til Skottland.
Aha. Ja, da har vel alt fint og overstått, og Edward og York er kong, og
en god stund.
Fred og gammen.
En stund er det gammen I England. Det hersker fred, og Edward bruker noen år på å på en måte konsolidere makten sin, går til parlamentet og får en formell avsetting av Henrik den sjette. Han blir formelt innsatt. Og så har han to brødre, George, som hertug av Clarence, og Richard, som hertug av Gloucester. De hjelper ham.
Nok en Richard, ja.
Og til og med I 1465 så blir Henrik den sjette tatt til fange.
Oh.
Men ikke drept. Han blir tatt I fengsel I Tower. Og det som jeg har sagt, det farlig å la tronkrevere leve. Det finnes folk som mener roskrigen ikke over, og som bruker all sin tid og alle sine krefter på å skaffe penger og tropper til en ny krig, og som får hjelp av Englands gamle fiender, nemlig Skottland og Frankrike. Så Margaret og sønnen Edvard jo fortsatt I livet, men Edvard den fjerde, som vi snakket om, han imponerende, intelligent og kompetent I tillegg, ikke sant? Han smart, han er ikke med å ha liksom et kongelig vesen, sans for pene klær, store offentlige ritualer, så klarer han på en måte å gjenopprette da kongemaktens verdighet, men han også litt impulsiv. Og det nesten ingen vet, det at Edvard I hemmelighet har giftet seg med den lavadelige enken Elizabeth Woodville, som og hennes da avdøde mann da, og hennes familie hadde jo hjulpet Lancaster-siden under borgerkrigen, og det litt skandale. Først fordi det nærmeste allierte til Edvard den fjerde, nemlig Jarlen av Warwick, ikke klar over det. Og han setter himmel og jord I bevegelse på å få Edvard den fjerde til å gifte seg med en fransk prinsesse. Og etter forhandlinger liksom fram og tilbake og fram og tilbake, så nevner Edvard I forbifarten at jo, han jo allerede gift da. Og Warwick blir fullstendig satt ut, ikke sant? Ydmykelsen også blir total når Edvard den fjerde henter Elizabeth Woodville og hennes familie da, som I Warwicks øyne jo bare en gjeng med oppkomlinger, ikke sant? De blir hentet I hoffet og satt inn I viktige stillinger. Så Warwick har en ny idé. Ok, greit. Han fikk ikke til et ekteskap. Men vi fortsatt buddies. Hva skal vi gjøre nå? Jo, kanskje en av mine døtter da, kan gifte seg med George, som hertug av Clarence, som da kongens bror. Får vi lov til det, Edvard? Nei. Han nekter fullstendig, og da gidder ikke Warwick lenger. Han har blitt ydmyket med dette ekteskapet. Han blir kongens stikke kjepper I hjulene for planene hans om å gifte sin datter med Clarence.
Og han har hjulpet kongen
veldig mye. Og han gidder ikke, han begynner å motarbeide kongen. Først så organiserer han et opprør I Yorkshire, litt sånn mislykka, men det man fremmer en del punkter på det opprørets agenda, da, som på en måte sammenfaller litt sånn mistenkelig med Warwick's, Warwick's agenda også. Og det mislykkes, så han stikker av til Calais, som denne byen I Frankrike.
Mm.
Og der så I hemmelighet da, så gifter han sin datter Isabella til George av Clarence og lanserer George da som kandidat til tronen.
Altså han I hemmelighet så gifter han sin datter til George som han fikk nei først?
Ja.
Ok.
Så da denne Isabella Neville da gift med George av Clarence, og så tenker de, nå det George som skal bli konge I stedet.
Og George sitt forhold til sin bror
kanskje ikke kjempebra akkurat nå. Han har I hvert fall ambisjoner som går veldig på kryss av det, eller på tvers av de planene som kongen har da. Så de drar tilbake til England, og har kjempeflaks. De klarer å ta kongen til fange. Putter han I fengsel.
Yes.
De henretter kongens svigerfar og svoger, fra denne Woodville-familien da, som forrædere. Og så stopper hele dette opprøret opp. Fordi parlamentet nekter å anerkjenne kuppforsøket. Kaos begynner å spre seg I landet, og Warwick må gi opp. Så de flykter tilbake til Frankrike, og Edvard den fjerde slipper løs, og Warwick må bare... de forlater landet, rett og slett. Da. Men de prøver på nytt.
Oh, ja.
Okay. I 1470. Fordi I Frankrike så møter Warwick dronning Margaret.
Hun har kommet fra Skottland til Frankrike.
Ja, det jo der hennes familie hører hjemme, ikke sant? Så de blir enige der om at de skal gjeninsette Henrik den sjette. Og dette litt av grunnen til at denne Warwick kalles for The Kingmaker, altså kongemakeren.
Ah.
Han en lojal støttespiller, men han en lojal støttespiller for veldig mange.
Mm.
Først prøver han jo å innsette Richard av York, ikke sant? Så klarer han å innsette Edvard den fjerde. Så prøver han å innsette George og Clarence, men ikke, får det ikke helt til. Og så hopper han over til Team Lancaster plutselig, og skal nå plutselig gjeninnsette da Henrik den sjette. Fordi, men Margaret stoler jo ikke på han I det hele tatt.
Okay,
sant?
Okay,
han jo, det jo skiftende lojalitet her hele tiden. Først bebreider hun ham for at Henrik den sjette ble avsatt til å begynne med. Han den verste fienden deres, så hvorfor skal de liksom alliere seg nå? Og så begynner den franske kongen å legge press på dem og sier, jo, men jeg kan finansiere dette her. Kom igjen, ikke sant? Altså, hvis dere nå slår det sammen, så kan dere hjelpe meg med Burgund, for nå vi uvenner igjen plutselig. Og etter to ukers press så går Margaret med på det. Alliansen blir befestet da ved at en annen av Warwicks døttere, Anne denne gangen, skal gifte seg med Henrik den sjette sønn Edvard av Westminster. Så Warwick hadde jo en ambisjon om å bli på en måte, han har jo ikke noen sønner, han har jo døttere. Så han har jo en, så det beste jo da at han kan bli på en måte den nye kongens beste far da, ved å gifte døtrene sine bort mot med den, eller den nye kongens svigerfar. Og de invaderer England I 1470. Margaret venter I Frankrike med sin sønn, bare for å sørge for at alt liksom I skjønneste orden før de flytter over. Og de slår Edvard den fjerde I slaget ved Edgecote Moor, og marsjerer deretter inn I London uten å møte noe motstand.
Wow, denne gangen så gikk det...
Ja, og det Warwick da, som har kontroll på det meste. Edvard den fjerde må flykte til Nederland, og etter hvert så flykter han til Burgund. Men Warwick nå da I England. Han slipper Henrik den sjette løs fra fengsel, ikke sant? Der kan du se hvor farlig det å la han sitte inne og ikke bli drept med en gang. Og han blir da igjen, og parlamentet hører jo på hva Warwick sier, for han har det militære overmakten, så de vet at nå han kong igjen da. Så de plasserer Henrik tilbake på tronen, men ikke sant?
Ja, hva med han unge George?
Ja, for han skulle jo egentlig bli kong.
Ja.
Han ikke helt fornøyd med det.
Nei.
For hva skjedde med liksom din støtte av meg, Warwick? Men han venter en stund.
Og for å oppsummere da, altså dette da broren til Edvard.
Ja, for nå har jo Edvard rømt til kontinentet. Men med Warwick så kommer jo også George tilbake da, og får sine besittelser av dette hertugdømmet Clarence tilbake. Og han fortsetter å støtte Warwick og Henrik den sjette en stund til. Men jo forbanna, for det var jo liksom han som skulle bli konge da.
Mm-hmm.
Men han venter med å gjøre noe. Så han beholder sin makt I England foreløpig. Men når Edvard den fjerde kommer tilbake, så slår han seg sammen med dem.
Så, en liten recap. Makten har hoppet frem og tilbake mellom Lancaster og York, og litt Somerset. Men nok en gang har Warwick, The Kingmaker, fått plassert sitt valg på tronen. Denne gangen en Lancaster, som da var hans opprinnelige fiende. Både Skottland og Frankrike, Burgund og ja, alle mulige adelsmenn investert I kaoset som England. Henrik den sjette nå satt tilbake på tronen, men George av York... som Warwick tidligere hadde lovet tronen, han surmuler I kulissene. Samtidig Edward den fjerde, den avsatte kongen, fortsatt I live på kontinentet. Neste uke kommer avslutningen på denne historiske dramaserien som Peter Lunga skal lose oss gjennom. Til da, på gjenhør.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.